Шримад Бхагаватам, 9 спев, поглавие 9, текст 29. Еша хи брамано видвамс, тапашила гунан вита. Ари радхай шур брама. Махапуруша сам гитам. Еша. То. Хи. Рес. Брамана. Квалифициран брамана. Видван. Научен ведическим знанию. Тапа. Строгост. Шила. Доброведение. Гуна анвитаха. Обдарен за всеми добрыми властностями. Ари радха ишу. Желаю быть включен и участвен. Брама. Найвищий браман. Махапуруша. Всевышняя особа Кришна. Сам гитам. Познан, знан кот, сарва бутха, у всех живих бити, атма бхавина, кот над душа, бутешу, во всяком живом битию, антархитам, знутра ядра сердца, гунаи, полостности. Превотин комментар, него божанска милост. Тука е изображен висококвалифициран брамана, ки извая строгости и силнито жили честити Всевишнега Господа над душо, ки живе в сърце всех живих бити, кое ядро сърца всех живих бити по мен. Жена брамане своего мужа не имела за површнега брамана, ки со га именовали брамана сголь за то, кер е бил роен в дружини брамане. Наместо тега бил та брамана дианско квалифициран с браманскими симптоми. Ясья ял лакшанам проктам. Бхагаватам 7.11.35. Симптоми брамане са наведени в шастри. Шачам кшантир арджавам и вача гьянам вигьянам аштикам брама карма сабаваджам. Миролюбност, самоконтрола, строгост, чистост, стърпност, поштеност, мудрост, знание и религиозност. То са властности, по катери делуе брамане. Бхагавадгита 18.42. Не само да мора бити брамана успособлен, ампак мора бити тут се мора окваряти с браманскими деявностми. Еноставно бити успособлен и доволен. Человек се мора окваряти с должностми брамане. Должност брамане е познати парам брама, Кришна, парам брама, парам дхама, павитрам парамам бхаван. Кер бил та брамана деянско способен, квалифициран и се е туди укварил с браманскими деявностми, брама карма, би било негово убиене зело грешно деяние. Зато е браманова жена захтевала да га не убиеја. Тук е помимно споручило, тако, кот прави седмим спеву 11-го поглавя. Да ми морамо, ми лако судимо ствари по симптомих. Дарма помина тисто, кар је присотно в нечем. Че би сладкор имел вкус по че би бил сладкор слан, потем то не би бил сладкор. И огън не може бити мрзел. in ogen daje svetlobo. To je dharma, eno preprosto simptomi. Po simptomih lahko sodimo, kdo je na kakršnekoli stopni zavesti. Po simptomih lahko to sodimo. In generalno gledano ljudje so zelo leni in namesto, da bi sodili in vse sodi po svojem sentimentu. Temu se reče sentimentalizem ali fanatizem, kot pravi v Bhagavad Gita, da je to slepo sledenje, da ne smemo le poslušati ponižno, ampak moramo dobiti jasno razumevanje s služenjem in ponižnim spraševanjem. Torej, že to, da mi poslušamo ponižno, je kar velik napredek. Že samo, da poslušamo, je za nas kar težko. Mogoče samo nad duše in pa kakšen zelo napreden jogi ve, kaj mi mislimo. In to je dobro. Drugače, ne bi nikoli prišli v tempel. Preveč bi ne bilo nerodno, če bi vedeli, da nekdo ve, pozna vse naše misli. Po drugi strani pa, mi moramo biti zavestni, na kaj mislimo. Med kirtanom, recimo, moramo vsaj vedeti, ali poslušamo ali ne. Zdaj lahko izvajamo šov, lahko smo entuziastični navzven in skačemo. In v našem umu pa se dogajajo druge stvari. Ampak mi moramo biti iskreni, dovolj iskreni, da vidimo sami pri sebi, ali jaz dejansko poslušam ali ne. Da enostavno poslušam, kaj nekdo govori. Če mi nekaj slišimo, potem bi morali to biti sposobni, da ponovimo. In če lahko ponovimo, moramo vedeti, čem je vrednost tega. Tako kot je Rahu je demon, ki se imenuje Rahu. Rahu je demon. In obstaja neko zabava, ki je Krišna v obliki Mohini Murti. Je delil nektar tako po bogovom kot demonom. In ta Mohini Murti, ona je demone očarala na tak način, tako da so nektar, da so ves nektar dali po bogovom. Ampak en od demonov, ki mu je bilo ime Rahu, on je bil dovolj inteligenten in razumel, je videl je, da je ta Mohini Murti, da je v bistvu prevarala demone in on se je skril med sonce in luno, se pravi med pobogove, zato da bi dobil ta nektar, da bi lahko popil ta nektar. Ampak oba sonce in luna, oziroma Višnu je Sudarshan čakro odrezal glavo tega demona. Ampak ker je demon že popil nekaj nektarja, te amrite, zato je ta glava postala nesmrtna, oziroma on je postal nesmrten. Kar je kar dobro. Ampak na nesrečno njegovo telo, ketu, je bilo mrtvo. Glava živa, telo pa mrtvo. In tudi, če vas ubije Sudarshan čakra, imate duhovno telo. Ampak predstavljate si, da nekaj pojeste in imate samo glavo, potem se ne morete zrediti, ker vse pade ven. Ni nobene prebave. In podobno, če mi slišimo nekaj in če se mi ne spomnimo, je kot da je nekaj jemo, ampak ne ostane v telesu in enostavno pade skozi. Nima nobene vrednosti, hranilne vrednosti. Če pa se mi spomnimo, to je dobro. Ampak veliko papagajev se prav tako spomni, kaj smo rekli. In na ta način bi bili so celo boljši kot mi. Verjetno so bolj pozorni kot mi. Znajo ponoviti tisto, kar so slišali. Ampak samo ponavljanje, tako kot papagaje, nam ne bo nam ne bo dovolilo, da mi občutimo tisto, kar je bilo rečeno. In ker z znanjem pride občutenje, pride transcendenca. In če se mi zapomnimo nekaj in če ne občutimo transcendence, potem dejansko nismo razumeli, kaj je bilo rečeno. Ampak da mi, zato moramo mi iz različnih zornih kotov preštudirati to, kar smo slišali in ugotoviti, ali je ta stvar, oziroma svojo inteligenco moramo analizirati stvar, ki smo jo slišali in jo asimilirati iz različnih zornih kotov, iz različnih perspektiv. V čem je bilo pravzaprav govora? Potem, na primer, Krišna pravi, vidja vinasam pa ne brahmani ga vihastini šuni, čaje veso pake, ča pandita samadaršina. Pravi, da ponižni modrec vidi z enakimi očmi, tisti, ki je obdarjen znanjem, vidi z enakimi očmi, vidi se pravi, ponižni modrec s pravim znanjem vidi z enakimi očmi brahmano, kravo, slona, psa in psojedca. Kaj to pomeni? Obstaja mnogo navodil v Bhagavad Giti, ki nam razlaga, kaj to pomeni. Mam Sarvesha Bhuteshu. V Bhagavad Giti torej piše, da tisti, ki vidi, da duša, da je nad duša in duša, da ste prisotni v vseh telesih in da ste enaka v vseh telesih. In da nima uničevalne mentalitete, tako niti duša, niti nadduša, nista nikoli uničeni. Torej, to je druga perspektiva iste stvari. Vsevišnji Gospod je v vseh živih bitih in niti telo, niti duša, niti nadduša, to ni nikoli uničena. Torej, niti duša, niti nadduša v telesu, ki bo uničeno, nista nikoli uničeni. In to je nova perspektiva, ne samo, da pogledamo ven in da vidimo brahmana, krave, slona in da vidimo dušo v vseh telesih, dušo, ki je enaka, ampak niti duša, niti nadduša nista nikoli uničeni. Torej, mi bomo naokrog kar dolgo časa, bolje, da se navadimo, da smo večni. Problem je v tem, da mi živimo v tem začasnem svetu in naša zavest je potopljena v to začasnost, v ta imaginarni svet, izmišljen svet, ki je v naši domišlji, namesto da bi bili mi v realnosti. In mi lahko to počnemo v neskončnost, če želimo. Ampak če smo večni, zakaj ne bi raje živeli v realnem življenju, kot pa v imaginarnem, namišljenem svetu. In potem Krišna pravi naprej. Da tisti, ki vidi dušo in na dušo v vseh živih bitih, v vseh telesih, z drugimi besedami, če mi gledamo pri ljudeh samo eksterne, zunanje aktivnosti, potem bomo vznemirjeni na mnogo načinov. Lahko bomo prevzeti s tem, kar vidimo, lahko nas bo pa to odbilo, ko bomo videli, kaj drugi počnejo. Ampak mi se moramo potopiti v transcendenco in pozabiti na to pozitivno, negativno stran. Če gledamo zunanje stvari, zunanjosti, potem mislimo, da ljudje delajo nekaj dobrega, ljudje delajo nekaj slabega, to so samo zunanje, to je za naše zunanje opazovanje. Ampak take aktivnosti nimajo ničesar opraviti z dušo, razen v primeru, če se povežejo s Krišno v Krišnovi službo. Drugače so te aktivnosti več ali manj Vsak, da razmišlja, jaz sem dobra oseba, jaz dajem v dobrodelne namene, ali pa jaz sem slaba oseba, jaz kradem, karkoli že mislijo, vsi v bistvu, vsi zanemarjajo sami sebe dejansko. In mi bi mogli to videti, taka duša zapravlja čas, duša ni vključena v obdano služenje, ni vključena v Krišnovo služenje, ampak mi moramo videti, da je tako diskriminacijo bi mi morali imeti, to perspektivo bi morali imeti in taka perspektiva nam bo pomagala, da se ne bomo degradirali v našem umu, ker naš um bo prišel z mnogimi razlogi, da sprejmemo vse razen Krišne. Tukaj je norec, tukaj je velik modrec, toliko različnih stvari, ampak kje je Krišna v vseh teh stvarih? In če Krišna ni prisoten, potem se temu reče Maja, iluzija. Kakorkoli že lepa ta Maja zgleda, še vedno mi smo bomo v Maji, v iluziji, ker smo pozabili na najpomembnejši element, to je Krišna. In zato je naša zavest prekrita z našimi materialnimi koncepti življenja. Zato mi moramo dobiti perspektivo, ne sentimentalno, ampak pravo perspektivo o Krišne, da vidimo dušo, ki je vključena v dano služenje. In Čaitanja Mahaprabhu pravi, ta duša je boljša od vseh ostalih, ker vsaj poje Hare Krishna. Ne pa tej duši bi dodeljeno neka nagrada iz kemije ali kakorkoli že, ampak še vedno samo zapravlja svoje življenje in svoj čas. In tudi druge vključuje to, da tudi oni zapravljajo svoj čas. Torej oseba, ki poje Hare Krishna, je boljša kot pa vse ostale osebnosti, ki na kakršen koli drug način zapravljajo svoje življenje. To je prava perspektiva, ki bi mi morali videti. Mi bi morali videti, da nadduša vodi dušo, zato da poje Hare Krishna. In zato lahko dobi milost Krishne. In Krishna nam daje inteligenco, kako izkoriščati materialno naravo, ampak mi samo izgubljamo čas, če počnemo to. Dejstvo je, da smo mi sledilci. Mi imamo svoje heroje, mi imamo osebe, ki jih obožujemo, ki se zgledujemo po njih. Vsakdo v gujni nevednosti, recimo je Ravana Mahajan za tiste, ki so v gujni nevednosti. On krade žene bogov po celotnem univerzumu. Mogoče se lahko zabava v materialnem svetu. Ravana bi v tem svetu bil heroj v gujni nevednosti. In Hiranyakashipu, če bi postali nesmrtni, osvojili cel univerzum, potem bi mogoče on vaš heroj. Kdo je še blizu nesmrtnosti? Kdo je še blizu tako kot Hiranyakashipu? Če ste v guni strasti, potem je mogoče Bill Gates vaš heroj ali nekdo tak, ki ima veliko denarja, ali Elon Musk. To so ljudje z veliko denarja. In lahko poslušate njega in boste ugotovili, kako je on postal tako bogat. In če ste v guni vrline, potem boste morda se boste zgledovali po nekom, ki se ukvarja z naravovarstvom ali s čem podobnim. Torej, to bodo vaši heroji. Ali pa se mi zgledujemo po Mahajanih, se zgledujemo po baktah, ki so osredotočeni v dano služenje, tako kot naprimer Prabhupad, kako je razširil zavest Krišne po celem svetu, kako je razlagal ljudem, kdo je Krišna, kaj je filozofija o zavesti Krišne in to na tak način, da so to oni lahko uporabili v svojem življenju. In kako mi to vemo? Zato, ker drugače mi ne bi bili tukaj. Ne bi samo enostavno se znašli na tem mestu, to je bil vse to zaradi Prabhupada. In nekako smo dobili nekaj okusa za zavest Krišne in prišli smo nazaj, da bi okusili še več. To je torej edina perspektiva. ampak to perspektivo moramo mi začeti uporabiti v našem življenju in preiti eksterne in začeti z oddanim služenjem globoko. Ker če se bomo absorbirali, kaj so dobre lastnosti in kaj so slabe lastnosti, mi se moramo osredotočiti na brahmanske lastnosti, ki pa niso niti transcendentalne. Šamo damasta pa šaučam. To so kvalitete brahman. Ampak to so samo kvalitete v guni vrline, niso niti transcendentalne kvalitete. In če pa mi želimo transcendentirati in kako bomo transcendentirali, ali bomo enostavno počakali, da nas pride iskati Vaikunta avion, kaj to pomeni, da bomo transcendirali? O, transcendenca je tako daleč stran, jaz sem pa tako nisko. Ah, bolj da pozabim vse skupaj, bolj da sem omaje, to je vse skupaj predaleč za mene. Enostavno sem preveč padel. Transcendenca je predaleč. Guna vrline, ah, pozabite na guna vrline. Strast, mogoče do strasti se lahko prebijem. Nevednost, v nevednosti se pa dobro počutim, to je za mene. Nevednost je super. To je moja konstitucijska pozicija, nevednost. Ne, transcendenco lahko dobite v sekundi, v enem momentu, v trenutku in lahko tudi izgubite v trenutku. Samo če smo pozorni, lahko občutimo transcendenco, samo da osredotočimo svoj um na transcendentalne pogovore. Vsak trenutek smo lahko transcendentalni. In zato, da mi to lahko storimo, moramo imeti določene kvalitete, kot je, ne pa da, to je ekvanimiti pomen, oseba je še bolj napredna, če enostavno vse, to se pravi, tiste, ki so naši dobrotniki, če smatra svoje prijatelje, ne tist, pač ne najbližje prijatelje, ampak prijatelje. Ekonimiti pomeni uravnovešen, skratka, moramo biti uravnovešeni, to pomeni ekonimiti. Skratka, Krišna v Bhagavad Giti pravi, da se smatra za še bolj naprednega tisti, ki vidi svoje prijatelje, svoje dobrotnike, tiste, ki so naši medijatori. In vse te ljudi moramo videti z enakimi očmi. Mi smo lahko prijatelji z nekimi ljudmi, mi smo lahko naši dobronamerniki. Ali pa naši sovražniki, celo naše sovražnike moramo videti z enakimi očmi. Celo bližnje prijatelje. Torej, z drugimi imamo mi ogromno odnosov. In te odnose se lahko spremenijo v trenutku, ampak razumeti moramo tudi, da obstaja duša znotraj vseh teles in da je moj odnos z vsemi. Če se želim z nekom povezati, za večno se moram povežati na osnovi duše, ne pa na osnovi nekih zunanjih, eksternih povezav. Zato, če sem resnično prijatelj nekoga, potem bom nekomu govoril o Krišni. Potem bom vsakemu poskušal pomagati, da postane zavesten Krišne. To je prava pomoč. Prosil bom Krišno, za spomin, za navodila, tako da bom lahko pomagal tej osebi, temu bhakti ali celo navadni osebi, da postane zavestna Krišna. In na ta način bom njen dobrotnik, njen največji dobrotnik. In kot njegovi predstavniki Krišne bi morali biti mi dobronamerniki vseh živih biti na ta način. In zdaj lahko izberemo, ali želimo biti dobronamerniki ljudi ali pa želimo biti karkoli drugega. Ampak če imamo to perspektivo, na ta način bomo dobili kvalitete, ekonimiti, to smo rekli, da pomeni uravnovešenost, da imamo, tako ne bomo tako nervozni ves čas. Zakaj ljudje preveč jejo? Zato, ker so nervozni. Napolnijo si želodec s hrano in njihov um misli samo na to, samostalno na to, kako bodo napolnili svoje želodce in tako, kisik ne bo prišel v možgane in tako bodo stalno znemirjeni in prebava želodcu ne bo delala. In mislijo, da bodo vse težave odšle, ker tako ali tako možgani ne bodo delovali, ne bodo prišli do inteligence. Torej, mi postanemo nervozni, zato ker je naš um vznemirjen in ne bomo mogli kontrolirati svojih čutil, še posebej jezika. In tako bomo šli k svojim prijateljem in govorili o naših problemih ali pa preveč jedli. In če bomo tako, se bo prebava, se bo zaustavila, ne bo več taka, kot mora biti in izgubili bomo to uravnovešenost. In kaj še ledak, če govorimo o strogostih, kako lahko izvajamo strogosti, če smo stalno vznemirjeni. Torej, s to perspektivo, ne da vidimo, na ta način bomo težko razvili brahmanske kvalitete in lastnosti in jih občutili in doživljali. Torej, te brahmanske kvalifikacije moramo doživeti. Jaz moram postati ekspert v tem, ko izvajamo dano služenje. To pomeni, da si moramo umiti roke pred jedjo, če mislimo, da so čisti. Temu se reče skill, pomeni na ta način bomo lahko mislili na Krišno, razviti moramo torej kvalitete in tako bomo absorbirani v zavesti Krišne, postali bomo instrument v Krišnovih rokah in postali bomo napredni bhakte, ne pa da postanemo velike duše, neodvisne nikoli v odnosu, da smo majhne iskrice. Male iskrice v ognju nikoli ne postanejo velike, ampak samo v odnosu z ognjem lahko zažerijo. Tako pa mi lahko zažerimo samo v povezavi s Krišno. Tisti, ki postane absorbiran v zavesti Krišne, on razvije vse dobre lastnosti po bogov, po Krišnove milosti. In če mi nismo absorbirani v zavesti Krišne, potem plovemo na mentalnem nivoju. In en dan si lahko umijemo roke, naslednji dan bomo v nekem stresu, bomo pozabili na to, da je treba roke umiti in tako naprej. Stalno bomo na mentalnem nivoju. To put on a show washing our hands because it's part of the process by which we can actually develop primitive qualities and a peaceful mind. Torej, če razvijemo brahmanske lastnosti in kvalifikacije, bomo imeli miren um in na ta način bomo lahko mislili na pravi način. Mi moramo opazovati oziroma videti lastnosti oziroma drugih. In torej mi moramo biti oziroma torej kontroliranje uma, strogost, čistoča in tako naprej. In Vse te dobre kvalitete moramo nadgrevati in tako in te dobre kvalitete uporabiti v našem življenju, tako da se bomo lahko še bolj osredotočili na Krišno. Kakšno vprašanje? Kako lahko kontroliramo emocije? Imamo velika sentimenta. Kako jih lahko kontroliramo? Lahko jih kontroliramo samo z inteligenco. Prabhupad pravi v Bhagavad Giti, to je v tretjem poglavju, Torej, Prabhupad piše, da religija brez filozofije je sentiment, drugače pa je sentiment ali fanatizem. Filozofija brez religije pa je lahko suha špekulacija. Torej, kako lahko mi kontroliramo svoje emocije? Znanjem. To je znanjem. In to tako, naš sentiment je navadno usmerjen na druge. Če imate psa, boste na tak način odreagirali s psom. Tudi to je sentiment. Ampak, čeprav je duša v psu, to on je še vedno pes. In ko vas poliže, potem, ko je polizal svojo zadnico, to ni najbolje. On je še vedno pes. Psa moramo videti s pravimi očmi. Torej, če vas poliže, boste dobili vse njegove ostanke. Zato moramo videti, kam me bo ta ljubezen pripeljala. Ne bo preveč ugodno z mene. Torej, zdaj, dokler imam tega psa, dokler sem z njim povezan na sentimentalnem nivoju, torej, mi moramo videti, kje so naše čutila, ali vidim stvari v pravi luči, ali sem zavesten Krišne, ali vse skupaj samo stvar moje domišljije. Tukaj je oseba, ki jo sovražim. Zakaj sovražim to osebo? To je zdaj vprašanje. Krišna ne želi, da bi nekaj dobil, zato mi preko te osebe te stvari ne da. Zakaj bi jaz bil jezen zdaj na to osebo? Zakaj bi jaz sovražil to osebo? To je Krišna vražba. Torej, če mi uporabljamo svojo inteligenco, potem bomo lahko svoje emocije uporabljali v Krišnovi službi. In te emocije bomo torej uporabili v Krišnovi službi. Mi ne smemo sovražiti bhakt, lahko naše poželenje, jezo in pohlep in tako naprej. Moramo pravilno uporabiti namesto tega, ne pa uporabiti na napačen način. Torej, zato moramo brati knjige, družiti se z baktami, poskušati razumeti stvari v pravi luči, tako da naš um, da mi občutimo in analiziramo, toleriramo in da vidimo, na kako nadaljevati na bolj pozitiven način.
That's my humble request, one thing. And Prabhupada said, our society will be all that become a Brahmana. All the devotees become a Brahmana quality.
Da bodo vsi v naši skupnosti zavesti Krišne, da bodo vsi razvili brahmanske kvalitete. Kako pa postati Vajšnava? Vajšnava ima 26 kvalitet. No, no to, to, da postanemo bramani, ni tako enostavno. Zato, ker da mi, ko mi pojemo Hare Krishna, to nas bo dvignilo. Ampak mi moramo, se moramo želeti peti Hare Krishna. Če naše aktivnosti, če naše aktivnosti niso bramanske, potem naše petje ne bo uspešno. Torej, mi moramo najprej urediti svoje aktivnosti, kot je na primer, da se očistimo roke, predno jemo, da imamo regulirano življenje in potem lahko pojemo Hare Krishna z nekaj občutka, z pozornostjo in z občutkom in tako bomo dobili Krishnovo milost in naše slabe navade se bodo umaknile, naša kontaminacija se bo umaknila po Krishnovi milosti s svetim imenom. Potem lahko pridemo na višji nivo zavesti. Kot Krišna pravi, Krišna nam da inteligenco, če ga ko mi preidemo preko testa, ko premagamo oziroma gremo preko določenega testa, bo Krišna zadovoljen in nas postopno dvigoval v zavesti Krišne. In kasneje lahko potem postanemo kvalificirani, da postanemo vajšnavi. Na stopni osvoboditve, mamčaja vjabičarina, brana buta prasanatma našočati na kankšati, sama srviča bute šumat bhaktim labate param. Ko pridemo do nivoja brama bute, potem postane srečen. In potem ne obžaluje, ni hrepeni po ničemer več in vsa živa bitja vidi enako vredno, on je dejansko na duhovnem nivoju in šele potem lahko začne pravo vdano služenje in to pomeni vajšnava, to je nivo vajšnavizma. Torej, če gremo po vrsti, mi trenutno se samo želimo postati vajšnave in nismo še na tem nivoju. Torej, če mi poskušamo napraviti. Torej, obsodili. Nekdo je rekel, da sem fanatik, ker sem poskušala zelo, zelo pozorno in natančno storiti stvari, službo za Krišno. Torej, če si poskušala zadovoljiti Prabhupada, svojega duhovnega učitelja Krišna, potem je to. Tako kot moški in deček, ki sta šla s konjem in so jih kritizirali, ker je bil na konju najprej moški, starejši, in deček je hodil ob konju. In kritizirali so ju za to, zakaj ta deček hodi in zakaj ta moški pa je na konju, skratka, v katerokoli vas sta prišla, so jo kritizirali, ne glede na to, kako sta skombinirala, kdo je hodil in kdo je jahal. Na koncu sta bila oba na konju in spet so jo kritizirali, zakaj mora ta konj nositi oba. In potem na naslednji vasi sta oba hodila in vsi so se smejali in so rekli, samo pogledajte ta dva neumneža, konje hodi sam, ta dva pa ob njim, namesto da bi jo jehal. Torej, če želiš zadovoljiti vse ljudi, potem to ne bo nikoli mogoče. Če pa želiš zadovoljiti Krišno njegove predstavnike, potem je to dobro. Jai.